Ғайса Мәсіхнің суға шымдырылуы. Халық Мәсіхнің келуін күтіп яшады. Шуңа көрә көбісі, уәғдә ителгән Мәсіх, құтқарушы шушы Яхия мекеніне деп бір-бірсіннен сұрашайды. Әмма Яхия аларға, тәубәгә келуігізнің белгісі етіп мен сізіні суға шымдырам. Ләкин менің арттан келуші көпкә құдіретлірәк. Мен хәтта аның аяқ киімін көтеріп ерергә дә лайық түгелмін. Мене, ул сезне Аллахы рухына һәм утка шумдырыр дип җавап бирә иде. Шулай дип аның Гайса Мәсих турында әйтүе иде. Шулай бер көнне Яхья суга шумдырып алсын өчен аның янына Гайса килде. Яхья аны туктатмакчы булып, "Син мине шумдырырга тиешсең, ә син миңа килгәнсең" дип әйтеп карады. Әмма аңа җавап итеп Гайса, "Хәзергә шулай булсын, чөнки без Аллаһы кушканны үтәргә тиешбез" диде. Шуннан Яхья риза булды. Гайса суға шумып ярға шығуға күк қапусы ашылып китті. Һәм Яхья күгәршин рәвешендәге Аллаһы рухының Гайсәгә таба иңүен күрде. Аннары күкләр киңлегеннән "Бу минем сөйекле улым, ул минем куанышым" дигән үн килеп иреште.